Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов федераль салым хезмәте җитәкчесе Даниил Егоров белән очрашты. Очрашу Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта узды. Алар федераль салым хезмәте белән Татарстан хөкүмәте арасында хезмәттәшлекнең нәтиҗәле системасын үстерү, бизнесны ачык һәм уңайлы алып бару өчен шартлар тудыру, шулай ук республиканың салым салу өлкәсендәге кайбер проектларда катнашуы турында фикер алыштылар. Казанга эш сафары вакытында Даниил Егоров Россия федераль салым хезмәте коллегиясенең киңәйтелгән утырышын, шулай ук Россия федераль салым хезмәте бергә киләчәкне булдырып дигән темага дискуссия үткәрә. Татарстан территориясеннән барлык дәрәҗәдәге бюджетларга 1 триллион сумнан артык салым түләүләре җыела. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия федераль салым хезмәте коллегиясенең киңәйтелгән утырышында билгеләп үтте. Утырышны федераль салым хезмәте җитәкчесе Даниил Егоров үткәрде. Рөстәм Миңнеханов федераль салым хезмәте җитәкчелегенә бу мөһим чараның быел Татарстанда уздырылуы өчен рәхмәт белдерде. Безнең өчен бу әкләрдәге хезмәттәшләребез белән танышу, тәҗрибә уртаклашу өчен яхшы мөмкинлек дип мөрәҗәгать итте Татарстан рәисе утырышта катнашучыларга. Ул инновация үсешен республиканың мөһим өстенлеге дип атады. Республика Россия федераль салым хезмәте хакимият органнары арасында цифрлы технологияләрне кертүдә лидер булып тора. Республика рәисе алдыңларга Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Россия финанс министры Антон Силуанов үзенең видео мөрәҗәгатендә Россия федераль салым хезмәтенең илнең финанс тотрыклылыгын тәэмин итүдә дәүләтнең ышанычлы партнеры булуын билгеләп үтте. Федераль салым хезмәте җитәкчесе Даниил Егоров ведомствоның быелның 10 аендагы эшенә йомгак ясап, югары бәя бирде. Шаллыга зур пассажир автобуслары кайтарылды. Тиздән аларны шәһәр коммуналь хуҗалыгына тапшырачаклар. Әлеге автобуслар уңайлы мохит программасы буенча сатып алынган. Салонга 195 пассажирны сыйдырала. Ишезгә чырабыз. 2014 елның 13 февралендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шаллыга Нефаз маркалы 10 яңа автобус тапшырган иде. Алар Шулман проспекты буенча 5-нче номерлы яңа маршрутка чыгарылды. Быел шәһәргә шундый 90 автобус бирелә. Шаллы мэры Наил Мәхдиевнең әйтүенчә, гумен шәһәргә 3 миллиард сумлык зур сыйдырышлы 200 автобус кирәк. Татарстан делегациясе Россия-АСИАН мөмкинлекләр дөньясы 1-нче халыкара бизнес форумында катнашты. Куала-Лумпурда узган шарада Татарстан цифрлы үсеш министры Айрат Хайруллин, сәнәгать һәм сәүдә министрының беренче урынбасары Радион Карпов, IT компанияләр җитәкчеләре катнашты. Пленар утырышта Татарстанның сәнәгать мөмкинлекләрен тәкъдир иттеләр. Соңгы елларда Татарстан Малайзиягә нефть химиясе продукциясен чыгара. Республика киләчәктә хезмәттәшлекне киңәйтү һәм инвестицияләр җәлеп итү белән кызыксына. Августа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Куала-Лумпурда эш сәфәре белән булган иде. Ә октябрьдә Малайзия делегациясе Казанда узган БРИКС саммитында катнашты. Әлеге хезмәттәшлек халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проектының максатларына ирешүгә ярдәм итә. Татарстан Фәннәр Академиясендә Көнчыгыш һәм Азия илләре белән мәдәни хезмәттәшлек, хәзергесе һәм киләчәге дигән халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов, Каракалпакстан Республикасы Министрлар Советы рәисе урынбасары Рәсүл Зарекеев, башка рәсми затлар катнашты. Татарстанда фәнни җитештерүнең цифрлы технологияләрнең динамик үсеше милли мәдәни мираска, Россия белән Көнчыгыш арасындагы тарихи мәдәни багланышларга сакчыл караш белән яраклаша. Бу бәйләнешләр күп гасырлар дәвамында оешкан. Алар цивилизацияләр, мәдәниятләр һәм диннәр арасында мөһим диалогның нигезе булып тора. Безнең конференция эше илебез халыклар дуслыгын һәм иҗади хезмәттәшлеген тагын да ныгытуга ярдәм итсен. Ә без Татарстан Республикасында мәдәни алмашуларны киңәйтүгә, Россиянең һәм Көнчыгышның бай мәдәни мирасын саклауга, никах һәм гаиләне илнең традицион кыйммәтләрен үстерүгә ярдәм итәчәкбез, дип сәламләде конференциядә катнашучыларны Роман Шәйхетдинов. Конференциядә халыкара хезмәттәшлек контекстында милли мәдәниятләрне алга җибәрү, күп палярлы дөньяда мәдәни цивилизация системаларының үзара хезмәттәшлек принциплары һәм диалог стратегияләрен киңәйтү, мәдәни интеграция контекстында Евразия кыйммәтләре һәм башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышынды. Татарстанда быел дүл эшләренә 83 миллиард сум акча бүлеп бирелгән, шуның 9 миллиард сумы федераль бюджеттан. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов белдерде. Ул билеп иткәнчә, республикада зур инфраструктура проектлары гамәлгә ашырыла. Айрым алганда, Түбән Кама һәм Шалы шәһәрләрен урап узу, Алексеевский Әлмәт автомобиль юлын, Вазисине тракторының икенче этабын төзү, Горки шоссесын реконструкцияләү тәмамланып килә. Сайсхан тауы Шәле автомобиль юлын реконструкцияләү, Шистай Түбән Кама юлында транспорт шишелеше урыннарын төзү тегәлләнгән. Төбәк юлларын төзү һәм реконструкцияләү программасы тегәлләнде диярлек. Күчеш объектлары бар. Программада каралган эшләр 98% үтәлгән. Быел трап пунктларының 95 чакрым озынлыктагы юл урам шелтәренә ремонт ясалган, фермер хуҗалыкларына 11 чакрым озынлыктагы кире юллары сыкландырылган, бакчачылык ширкәтләренә, балалар һәм яшьләрнең ял итү, сәламәтләндерү учреждениеләренә кире юллары салынган. Ил күләм проектлар буенча 73 чакрым озынлыктагы төбәк юллары сыкландырылган. Татарстан делегациясе махсус хәрби операциядәге Россия хәрбиләренә Шираттагы шефлык ярдәмен тапшырды. Татарстан вице-премьеры, Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәшин җитәкчелегендәге делегация төньяк төркеменә 6 УАЗ автомобилен, 2 мотоцикл, махсус техника, дроннар, квадрокоптерлар, медикаментлар, генераторлар, азык-төлек продуктлары, шулай ук Казандагы балалар йортында тәрбияләнүчеләрнең рәсемнәрен, хатларын тапшырды. Гуманитар йөкне җыеп тапшыруда Шарлы шәһәре мэры Наил Мәхдиев, Тәтеш районы башлыгы Рәмис Сафиуллов, Россия Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланган депутат Руслан Гаджиев, иганәчеләр Рөстәм Гатауллин, Рафаэль Фәйзов зур активлык күрсәтте. Киләсе атнада 7 декабрьдә Казанда татар әниләренең беренче форумы булачак. Анда әниләр марафоны проектына имзаласа, бу турда Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. СИМБИКӘ журналы баш мөхәррире урынбасары Алсу Шакирова сөйли.
Башка еллардан аерылмалы буларак, быел әниләр марафонына йомгаклауны бик матур форматта оештырачакбыз. Быел ул безнең форум булып узачак. Татар әниләренең беренче форумы. Әле бу хакта безнең финалистлар үзләре дә белеп бетермибез, әле бу хакта менә бүген беренче тапкыр игълан итәбез. 7 декабрь көнне Казанда әниләр марафонында 21 көн дәвамында бөтен язмаларны, бөтен темаларга язып барган әниләрне шушында Казанда көтеп калабыз. Без инде моның өчен махсус чат булдырдык. Төркем шунда алар әкренләп кушылып баралар һәм шушы көннәрдә шушы пресс-конференциядан соң игълан итәчәкбез. Быел форум беренче тапкыр әле уздырыла. Без аны шуңа күрә беренче дип атадык инде, дәвамында булсын өчен. Россиянең төрле төбәкләреннән катнашучылар күп булса да, быел әле ул Татарстаныбыз масштабында узачак, ә киләсе елларга без инде аны Россия күләм һәм соңрак халыкара форматка чыгарырга дип ниятләп торабыз, Алла бирсәм.
Әниләр марафоны проектының авторы, СИМБИКӘ журналының җаваплы секретаре Динара Миңнекәева марафон барышы турында булай дип сөйләде.
Узган марафоннардан артык кабатланмаска тырышып, 21 көн дәвамында без төрле темаларны әниләргә биреп бардык. Безнең инде 300-дән артык эш бүгенге көнгә менә тикшереп, карап барабыз инде, укыйбыз әймәгез ул эшләрне танышабыз. Анда инде төрле фикерләр белән очрашырга туры килә. Әлбәттә, үзеңнең бөтен күңелеңдәге хисләрне, менә тормыштагы, гаилә эчендә генә саклана торган әйберләрне шушы марафон кысаларында үзләренең социаль сетьләрдә ачык аккаунтларда бөтен кешедә укырлык итеп язып бару, бу инде әниләрнең зур батырлыгы. Беренчедән ул катнашканда башларга мөмкинсең, менә катнашам дип һәм 21 көн буе эзлекле рәвештә, бер көнне дә калдырмыйча, бик зур вакыт, бик зур эш көч сорый торган әйбер. Географияга килгәндә инде, елдан ел Аллага шөкер безнең марафонның географиясе арта. Иң күп катнашучыларны инде без әйтеп китә алабыз Башкортстаннан, һәм инде безнең Төмәннән, Пермь крае барда бигрәк тә актив, Омск, Киров, Түбән Новгород һәм Ханты-Мансийскта безнең ике катнашучыбыз бар. Бу инде шулай ук безнең өчен зур горурлык, чөнки читтә яшәүче әниләргә дә менә татарча аралашырга, дуслар табарга